17 sati. BDP u drugom tromjesečju porastao za 7,7%.
Jedina koja za sada ima viši rast nego Hrvatska je Slovenija.
Ministri se sastali sa četvoricom pilota zbog optužnice iz Srbije. Okupirana nuklearna elektrana Zaporožje ponovno spojena na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu. Šime Vrsaljko oprostio se od reprezentacije, Hajduk izgubio od Villareala i ispao iz Europe.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Bruto domaći proizvod u drugom tromjesečju ove godine veći je za 7,7% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Prva je procjena Državnog zavoda za statistiku. Objašnjavaju da je rast u najvećoj mjeri uzrokovan povećanjem osobne potrošnje te izvoza roba i usluga. Bruto dodana vrijednost u drugom tromjesečju 2022. u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine realno je veća za 8,8%. Prva procjena BDP-a za drugo tromjesečje uglavnom je potvrdila, ako ne i nadmašila očekivanja, poručila je Hrvatska udruga poslodavaca. Dobre vijesti komentirao je i premijer Andrej Plenković.
Dakle, nakon prvog kvartala koji je bio 7, sad imamo rast od 7,7% prema dostupnim podacima. Rast BDP-a u drugom kvartalu u Hrvatskoj je drugi najviši u Europskoj uniji, jedina koja za sada ima viši rast nego Hrvatska je Slovenija. Oni su nešto malo iznad 8,8%. Prosjek rasta u drugom kvartalu na razini Europske unije je 4%, dakle skoro 100% veći, skoro duplo veći.
Vlada će uskoro predstaviti mjere pomoći građanima i poduzetnicima zbog energetske krize, a resorni ministar Davor Filipović poručuje da se sigurno neće dopustiti da se ustanove poput škola, vrtića, fakulteta, bolnica, domova za starije te neprofitnih organizacija nađu u situaciji da ne mogu plaćati energente. Otkrio je i kakva je situacija u skladištu plina.
Vlada je zadužila HEP, odobrila je HEP-u zaduženje od 400 milijuna eura kako bi se zapunilo podzemno skladište plina u Okoliju. Danas je zapunjenost na nekih 73 ili 74%. Vrlo brzo će biti na 90% onako kako smo to i dogovorili. Ukupna potrošnja plina u Republici Hrvatskoj je 2,9 milijardi kubika. Nekad je to oko 2,8. Prema tome sve hrvatske potrebe se preko LNG-a i u skladište podzemno u Okoliju mogu zadovoljiti.
Media servis Vijesti plus.
Mjesta za paniku nema, hrvatski piloti su sigurni, uvjerava premijer dok ministri vode razgovore s četvoricom pilota nakon što je Beograd objavio kako je protiv njih potvrđena optužnica za ratne zločine počinjene u Oluji 95. godine.
Kako bi pilotima osigurali potporu i pravno rastumačili o čemu se radi, u Banskim su se dvorima s njima sastali potpredsjednik vlade Tomo Medved kao i ministar pravosuđa Ivan Malenica. U priopćenju su ponovili svoj stav.
Srbija ne poštuje osnovna načela pravosudne suradnje, te provodi radnje protivne vladavini prava i međunarodnom pravu.
Govoreći o srbijanskoj optužnici, premijer Plenković naglasio je kako ne postoji nikakav formalni dokument, te se Hrvatska neće upuštati u pravni proces za kojega smatra da je politički motiviran.
Prvo, hrvatskim pilotima se neće dogoditi ništa. Ni danas, ni sutra, ni za 5, ni za 10 godina. Biće u Hrvatskoj, živjet će tu mirnim životom, neće od heroja obrambenog domovinskog rata postati optuženici. Za naš pravni sustav to ne dolazi u obzir. Politički to se neće dogoditi. I to oni znaju. Mi ćemo njima pomoći u pravnom tumačenju o čemu se radi, a savjetom ćemo im pomoći da njihovo ponašanje bude takvo da nikad ne dođu u situaciju da su ugroženi. I tu je točka.
Premijer je dodao da se ne smije dopustiti da u hrvatskom javnom prostoru prevlada politički motivirana i orkestrirana tema. Potporu pilotima istaknuo je i ministar obrane Mario Banožić. Oluja je bila časna, oslobodila akcija, naglasio je.
Političke poruke koje često dolaze iz Srbije zbog nepronalaženja rješenja na koji način graditi vlastito gospodarstvo, društvo, razvijati se kao sutra buduća članica Europske unije, puno puta se poteže upravo za nekakvu prošlost, čineći je nekakvom nedorečenom, nezavršenom pričom, što definitivno nije istina. Drago mi je da je Haag završena priča za sve nas i to je trebala biti jasna poruka da je i Domovinski rat isto tako jedna čista točka hrvatske povijesti i s njom se trebamo ponositi.
Na pitanje slaže li se s predsjednikom Milanović koji je rekao da bi Hrvatska trebala dići optužnicu protiv Vučića, ministar obrane kaže.
Postoji još raznih procesa, elemenata koje bi u Hrvatskoj mogli imati snagu, odnosno trebali bi se na njima raditi. Ja sam siguran da će se ići u tom pravcu, da li to Vučić, da li to nekakva druga tema, to treba prepustiti onima koji to čine, to je državno odvjetništvo.
Banožić je dodao i kako bi se Srbija trebala ugledati na Republiku Hrvatsku i baviti se gospodarstvom, kulturom, razvojem. Stvarati jednu zdraviju klimu unutar društva nego što to čine sada, zaključuje ministar obrane. Za Media Servis, Dora Sesar.
Na drugom danu godišnje konferencije veleposlanika generalnih konzula i vojnih izaslanika sudjelovao je ministar vanjskih poslova Helenske Republike Nikos Dendias, koji je naglasio važnost Hrvatske u pomoći zemljama Zapadnog Balkana za članstvo u Europskoj uniji. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je važnost razmjene informacija s partnerima.
Mislim da upravo ova razmjena informacija našeg dragog susjeda, saveznika i u Europskoj uniji i saveznika u NATO-u sigurno će pridonijeti još boljem razumijevanju ove situacije, ali i zbližavanju naše dvije zemlje.
O političkoj situaciji u jugoistočnoj Europi s Dendiasom je razgovarao i predsjednik Republike Zoran Milanović, nakon čega se sastao s veleposlanicima.
Media servis Vijesti plus.
Ne smiruju se reakcije zbog smrti novinara Indeksa Vladimira Matijanića, koji je preminuo od posljedica COVID-a. Nakon što je Ministarstvo zdravstva na čelu s ministrom Vilijem Berošem pojasnilo da stručno povjerenstvo u postupanju s pacijentom nije uočilo značajne stručne propuste, Hrvatsko novinarstvo društvo traži njegovu hitnu smjenu. No premijer Andrej Plenković za time ne vidi potrebu.
Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko naglasio je kako je ovo udar na sve građane i kako se ovakav tragičan slučaj više nikada ne smije ponoviti.
Vladimir Matijanić je po drugi put u vrlo kratkom vremenu ubijen od države, od ovog sustava. Skandalozno, sramotno priopćenje koje je objavilo, ili stručni nalaz kako god, povjerenstvo oko uzroka smrti Vladimira Matijanića je samo još jednom pokazalo, dokazalo da ekipa koja vlada ovom zemljom ne želi preuzeti odgovornost za živote svojih građana, tih istih građana koji ih plaćaju.
Zovko je naglasio kako je najžalosnije to da se stručno povjerenstvo nije ni osvrnulo na prijepis razgovora koje je objavila Matijanićeva partnerica Andreja Topić.
Upozoravali smo na ponašanje ministra zdravstva i njegovog cijelog ministarstva, sumnjali smo na to da će se dogoditi zataškavanje i zbog svega navedenog Hrvatsko novinarsko društvo traži smjenu Vilija Beroša. Ne ostavku, nego smjenu. Od danas, svaki dan ostanka njega na funkciji koju obnaša, smatramo odgovornim i premijera Andreja Plenkovića i cijelu vladu.
Naglasio je kako će HND biti uz obitelj u svim postupcima i borbama koje slijede za pravdu za pokojnog Vladimira. Novinarka portala Net.hr Đurđica Klancir istaknula je kako je povjerenstvo otkrilo samo jednu stranu priče. Ponovno se osvrnula na mučne audio snimke i prijepis događaja koje je javnosti obznanila Matijanićeva partnerica.
To su ozbiljni dokazi. Povjerenstvo, nitko od liječnika koji su govorili na preskonferenciji, koji su sjeckali ovaj ili onaj komad dijagnoze da bi prikrili cjelinu, nisu razgovarali s Andrejom Topić, nisu uvažili, niti se zainteresirali za iskaz živog čovjeka koji je svjedočio zadnjim satima Vladimira Matijanića. To njih nije zanimalo.
Za premijera Andreja Plenkovića stvar je prilično jasna, a Beroš nevin.
A recite vi meni, a što ima Beroš sa postupanjima ljudi u cijelom ovom lancu događanja? Recite što? Što je, je li on bio tamo u KBC? Je li odgovarao na telefon? Je li on došao sa timom hitnim nekome kući?
Reagirali su iz Ministarstva zdravstva te poručili:
Ministarstvo zdravstva poštuje i uvažava pravo osoba i institucija na drugačije viđenje istog događaja i na kritiku stručnog mišljenja, ali ne prihvaća iskrivljavanje očiglednih i dokazivih činjenica u tom slučaju.
Dodajemo kako je slučaj upućen Hrvatskoj liječničkoj komori kao i Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu. Za Media Servis, Sven Tubak.
Epidemija koronavirusa u zemlji se ne smiruje. U posljednje 24 sata detektiran je 851 novi slučaj zaraze, a još je 17 osoba s dijagnozom COVID-a preminulo.
Media servis Vijesti plus.
Nuklearna elektrana Zaporožje ponovno je spojena na ukrajinski elektroenergetski sustav nakon što je jučerašnje isključivanje izazvalo međunarodnu zabrinutost o potencijalnoj nuklearnoj katastrofi. Optužbe između dviju strana o tome tko ugrožava elektranu se nastavljaju dok se dogovara projekt međunarodne agencije.
Najveći europski strah nakon rasta cijena i energetski neizvjesne zime, nuklearna elektrana Zaporižja ponovno je prikopčena na ukrajinski elektroenergetski sustav nakon što je jučer isključena. Jučerašnje skidanje s mreže uzrokovao je prekid veze dalekovodima, a do kojega je došlo zbog požara u jamama s pepelom susjedne termoelektrane. Požar u jamama je izazvan granatiranjima, strahovalo se od nuklearnog incidenta zbog opasnosti od zastoja u hlađenju. Elektrana je struju dobivala s ukrajinske strane dok su reaktori bili odsječeni, a ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je izbjegnuta katastrofa.
Світ повинен розуміти, яка це загроза.
Світ мора схватити, о какой се прijetnji radi, da se generatori nisu uključili, da automatika i naše osoblje elektrane nisu reagirali nakon prekida struje, tada bismo već bili prisiljeni prevladavati posljedice radijacijske nesreće. Rusija je dovela Ukrajinu i sve Europljane u situaciju na korak do nuklearne katastrofe.
Za krok vid radijacijne katastrofe.
Elektranu su ruske snage okupirale početkom ožujka i od tada se nalazi na liniji bojišta. Dvije strane međusobno se optužuju za ugrožavanje sigurnosti elektrane i posljedično šire okolice. Obje strane su pak pristale na dolazak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju koji bi se trebali uvjeriti u funkcioniranje elektrane. Rusija tvrdi da elektranu čuvaju od upada ukrajinskih terorista i izazivanja incidenata. Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.
U posljednja 24 sata nuklearno elektranu Zaporižje ukrajinske strane granatirale su u dva navrata sa oružjem velikog kalibra. Kao posljedica četiri projektila eksplodirala su u blizini stanice s kisikom i dušikom, a jedna je pogodila posebnu zgradu broj 1. Položaj ukrajinskih snaga s kojeg je elektrana bombardirana je otkriven, a izravnim pogotkom visoko preciznog projektila uništena je američka haubica.
Od ostalih energetskih vijesti povezanih s ratom recimo da BBC donosi kako plinsko postrojenje u Rusiji nedaleko finske granice od početka ljeta spaljuje ogromne količine plina. Prema riječima norveških energetskih analitičara, novo LNG postrojenje Portovaja sjeverozapadnog Sankt Petersburga spaljuje plin koji bi inače izvozili u Njemačku. Analitičari procjenjuju da dnevno sagori 4,3 milijuna kubičnih metara plina vrijednog oko 10 milijuna dolara. Unatoč političkim nadmetanjima stručnjaci kažu da bi uzrok mogli biti tehnički problemi ili nagomilane količine plina za koje ne postoje kupci i skladišni prostor. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Nacrt zakona o pomorskom dobru nije još ni u javnoj raspravi, a zbog njegovih obrisa već se širi strah da ćemo postati nova Grčka ili Turska, gdje stanovnici nemaju pristup većini plaža, nego je fokus na masovnom turizmu i pomorsko se dobro ograđuje, privatizira i naplaćuje. Kritike ne prestaju, a resorni ministar kao papagaj udara kontru.
Sve je veći pritisak investitora na prvi red obale, upozorio je Slapatske obale u Dubrovniku županijski vijećnik Marko Giljača iz stranke Srđe grad i potom poručio da su građani jasno pokazali da nisu zadovoljni nacrtom zakona o pomorskom dobru. Mišljenja su prikupili održavajući tribine od Dubrovnika do Pule.
Da oni jasno poručuju ne ograničavanju pristupa javnom pomorskom dobru, ne zagrađivanju javnog pomorskog dobra i ne naplati ulaska na javno pomorsko dobro. Oni su za dostupnost javnog pomorskog dobra, oni su za uvođenje reda u prostorne planove i nadzor područja koji su pod koncesijama i oni su za redovne kontrole i način kako ćemo kontrolirati koncesije koje već imamo.
Saborska zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić potom je izdvojila koje ih stvari posebno brinu u nacrtu zakona. To je pitanje komercijalizacije i davanja u isključivu koncesiju plaža u nenaseljenim mjestima, legalizacija nasipavanja obala i to što zakon predviđa da vlada može dati koncesiju i na 99 godina, ako se procijeni da ona ne bi bila isplativa na 50 godina.
Borba oko ovog zakona i rasprava oko ovog zakona zaista će biti borba za to da građani imaju pravo da određeni dijelovi našeg teritorija ostanu opći, javni, zajednički, svima jednako dostupni. More, morska obala i plaže to zaista moraju ostati.
Reagirali su iz Radničke fronte. Smatraju da je pomorsko dobro opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, što znači da ne može biti privatizirano, ni postati objektom prava vlasništva, ni drugih stvarnih prava. I između ostalog naglašavaju da treba izrijekom navesti da ograničavanje, ograđivanje i ili naplata ulaska na plažu nije dozvoljena. Nema polemiziranja oko nečega što nije prošlo javno savjetovanje i nije utvrđen konačan prijedlog zakona, rekao je ministar ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji iz dana u dan ponavlja jedno te isto.
I on neće, u to vas uvjeravam, omogućiti nikakvu privatizaciju, betonizaciju, uzupaciju plaža, niti bilo čega. I nikakvih divlje gradnje neće biti na pomorskom dobru kroz taj novi zakon.
Dodao je da je van izašao prijedlog radne skupine koja još nije završila svoj posao. Za Media Servis, Andreja Marić.
Premijer Andrej Plenković posjetio je Primorsko-goransku županiju gdje je riječki gradonačelnik Marko Filipović potpisao ugovor za izgradnju sustava odvodnje u okviru projekta poboljšanje vodne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka.
Taj projekat nije važan samo za građane koji danas žive u Rijeci, bitan je i za generacije koje dolaze jer osigurava kvalitetnu vodoopskrbu i odvodnju kako u Rijeci tako i u okolici.
Riječ je o 2 milijarde i 202 milijuna. Kuna. To je praktički nešto manje od 300 milijuna eura vrijedan projekt ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu trećeg najvećeg hrvatskog grada.
Na riječkom korzu sve je u znaku još jedne manifestacije 100% Zagorsko u Rijeci, koja je Krapinsko-Zagorskoj županiji odličan domaćin već 9. godinu zaredom.
50-ak izlagača u Rijeku je rano jutro stiglo s najboljim proizvodima koje Zagorje ima i s ponosom nudi, a priređen je i atraktivan popratni program te predstavljanje turističke ponude. Da je manifestacija u potpunosti pogođena, dokazao je i ovog puta odličan odaziv Riječana i njihovih gostiju, kaže župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar.
Mi smo ovu manifestaciju i započeli sa suradnjom obrtničkih i gospodarskih komora. Otvorili su se tu mnogi zajednički poslovi, neke firme su ovdje otvorile svoje predstavništva, a uvijek je bitno da kontinent koji proizvodi hranu, da se ta hrana i ti proizvode su na usluzi i da su ovdje ponuđeni strani gostima. I mi to, usudio bi se reći, vrlo, vrlo dobro radimo.
Da Riječani iz godine u godinu željno ih čekuju Zagorce i ovu manifestaciju potvrdili su domaćini, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović i župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina, a manifestaciju su obišli i ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović, potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, koji je u razgovoru za Radio Kaj rekao.
Baš je ovo jako lijepo i moram priznati kao da smo se dogovorili. Ugodno je vidjeti ovdje puno ljudi iz Zagorja, puno naših ljudi koji vrijedno rade u svojim OPG-ovima i donijeli su ovdje niz tipičnih proizvoda identitetski vezanih za Hrvatsko Zagorje.
Za Media Servis, Gordana Tepuš, Radio Kaj.
Sport.
Šime Vrsaljko oprostio se od vatrenih te više neće igrati za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. 30-godišnji Vrsaljko dugogodišnji je član A reprezentacije za koju je nastupio 52 puta te osvojio i srebro na mundijalu u Rusiji, gdje je bio jedan od glavnih igrača. Vrijedi se prisjetiti njegove legendarne izjave od prije 4 godine kada je Hrvatska na mundijalu u Rusiji izbacila Englesku i ušla u finale.
Idemo, draga nacijo, veselite se, Englezi će blijedi, idemo treniranje, idu kući, ali prazni ruku, laganini. To je bilo šamaranje od prve do zadnje minute.
Vrsaljko je posljednju utakmicu za reprezentaciju odigrao 10. lipnja ove godine u trećem kolu Lige nacija. Hrvatska je u toj utakmici svladala Dansku 1-0, a Vrsaljko je igrao prvih 45 minuta. Od Vrsaljka se oprostio i izbornik vatrenih Zlatko Dalić.
Poručio sam Šimi kako razumijem njegove razloge i poštujem takvu odluku. Svima nam je žao što zbog zdravstvenih razloga u proteklom razdoblju nije mogao reprezentaciji dati ono što je želio, jer je Šime vrhunski nogometaš koji je k tome istinski uživao biti dio reprezentacije. Bilo mi je zadovoljstvo imati Šimu u ekipi, te mu zahvaljujem na svemu što je dao za hrvatsku reprezentaciju. Zaslužio je sve lijepo što mu se dogodilo u hrvatskom dresu.
Nogometaši Hajduka nisu uspjeli napraviti iznenađenje te pobijediti jaki Villarreal i ući u skupinu konferencijske lige. U sjajnom dekoru na Poljudu pred 30.000 bučnih navijača, Španjolci su nakon 4:21 utakmice opet pobijedili sinoć s 2:0. Tužen je nakon poraza bio Hajdukov veznjak Filip Krovinović.
Tužan, ali sretan u drugu ruku zato što mi smo stvarno dali sve od sebe. Pokazali smo da možemo, pogotovo prvo vrijeme. Nažalost, primili smo taj glupi gol, događaju se te greške, mi to trebamo smanjiti definitivno, ali to je sve škola. Ok, sad što se tiče Europe gotove, čekamo to do godine.
Nogometno uzbuđenje nastavljaju se na hrvatskim travnjacima. Od 20 sati Gorica na svom terenu dočekuje Istru 1-9-6-1. Obje momčadi trenutno na svom kontu imaju samo 5 bodova. Trener domaćih Samir Toplak.
Sve znamo u njima, vidi se ideja igre, ekipa ima glavu i rep, vidi se šta žele. Nije im strano da se brane sa 10 igrača, ali nije im strano da preuzmu posjed i budu uporni prema napred.
Sutra će igrati Lokomotiva i Slaven Belupo kao i Rijeka i Varaždin, a u nedjelju Dinamo gostuje kod Šibenika, a Hajduk kod Osijeka. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je prvu pobjedu u predkvalifikacijama za Europsko prvenstvo protiv domaćina Poljske rezultatom 72-69. Izborni Hrvatske Damir Mulaomerović.
Jednostavno moramo biti hrabriji, nekako smo izgledali neodlučni u tom prvom poluvremenu da možemo izgubiti utakmicu. Na kraju možemo biti zadovoljni s pobjedom i tim drugim poluvremenom i mislim da će nam ovo dati neki poguranac specijalno za i dobru atmosferu za to Europsko prvenstvo koje će biti možda i najjače do sada.
Druga utakmica na rasporedu je u nedjelju kada će Hrvatska biti domaćin na reprezentaciji Švicarske koja je u prvom kolu pobijedila Austriju 74-64. Košarkaškim vijestima dodajemo da hrvatske kadetkinje u 19.30 igraju polufinale Europskog prvenstva. Protivnice su Španjolke. Za Media Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, BDP u drugom tromjesečju porastao za 7,7%.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.